Estebe Ormazabal, bera gipuzkoarra da, gaur egun Madrilen bizi da, baina Brasilen Sao Paulo 26 urtez bizi izan da. Estebe, egunon.
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ondo ezagutzen duzu Brasilgo egoerazuk. Atzo gertatutakoaren arira, nolaritzara jarraitzen, ze irakurketa egiten duzuzuk?
Bueno, ba, irakurketa, usten dut, egunkarietan ikusten nahi zaten da pixka bat, ez? Alde bat ezio, harridura ez, jatik, bueno, ez esango espero zanik, baino ikusten zan zerbait bat ez horrela, orain erresa da esatea baita hori, ez? Baino, bestalde, nik, zera, giro guztiontan, ba, ikusten dut, esperantza ikusten detena da, nola Lularen gobernu eta Brasil nola idan honen inguruan ba, akzioak hartzen, ez? Ikusten dut Lula indartxu irtertzen dala guzti honetatio, eta, bueno, ba, azken baten, ba, urrengo urteak ez dakit, izango diren horrak nago mugimenduak ikusi goitugu, baina geroz eta gehiago ikusten detena dago, ba, bolsonarismoa zokoratuta, baino guzti honetatik ba pasa behar dala ba ikusi behar, ez?
Ez dakit izan duzun aukerarik azkenen gordutan Brasilgo zure lagunekin eta hitz egiteko, ezer esan ote dizuten?
Bai, nik semean bizidet eta lagun asko handitut baita, eta bueno, ba alde batez danak indignazioa nere, bueno, nere ingurua mugitzen den jendea lezio ba indignazio handia, harridura zer puntutaino junden hori. Eta bestalde, lasaitasun bat baita nik ikusten dut, ez? Eta ki lasaitasun hori benetakoa den, ze ikusten da baita gauzak ez direla hor gelditu. Mato Grosso de Surren ikusten dugu manifestazio handia daudela berriz, orain terrorismo alerta bat zabatzen ari da horre petrolio refineriatan mugimenduak egongo direla baita, en fin, baina azken baten ba jendea hori gogor tinko, Lula kire bat zidola badakite, eta hori izaten den eskubitik ezkerrerainoko jendea. Horregatio nik uste dute, momentu hau, ba hori, ba, Brasilgo demokrazia edo momentu horren aldekoa eta indartzeko momentu bat izan behar dela.
Badira ikusten dutenak gerra zibil arrisku bat egon daitekela, badira ikusten dutenak bi hain polarizatuta dauden bi aldeen artean elkar ulertzea ezinezkoa dela, hori ikusten duzu arrisku horizuk?
Arriskua, nik ez dituzten puntu horta eltzeko arriskurik dagonik. Orain gertatu da, baino haundik horik ez dituzte izango dikenik. Eta, ez talde ikusten duzu, ikusten badezu ze jende zebilen Brasiliako esplanadan eta ba ez dakit ni kriston pena ematen dit ikusten dut zati. Oso jende txiroa zen, jende hori erabiltzen ari da, jende hori zein dagoen horren atzetik hoi da garrantzitsua ateratzea. Eta adibidez Lulak Ibanei Distrito Federaleko gobernatzaile hori kentzea, hori oso simbolikoa da eta egin barreko goza bada. Eta, bueno, eta zailena izan behar dana da polizia. Polizia, bolsonarismoa polizia, oso sartuta dago. Bai polizia federalean, bai estatuetako polizian batez ere, eta dagor nukleo gogor bat, armaz betetako nukleo gogor bat, eta diru asko atzetio, interes asko atzetio. Nungoak, soja produzitzaile handiak, arma handiak, eliza evangelikoetakoak asko kontra izten dira momentuetan, baina nik usten dut, benetan, ikusten dut bolsonarismoak geroz eta zokoatua. Adibidez ikusten zazu, Tarcisio de Freitas, San Pauloko gobernatzaileak atzo momentuan egin zituen deklarazioak, bea, Bolsonaren aliatu izan da, orain dela bi egun arte, Bolsonaro jarri zuen hor, Bolsonaro olatu ontan aukeratu izan da hor San Pauloko gobernatzaile bezala, Brasilgo estaturik boteretsuena esan genezake, eta behar garbi eta argi utzi zuen hasieratio momentu guztioren aurka zegola. Beraz, nik triste eta tenso momentua noski dago ez ezazterik, eta bueno, urrengo egunetan ikusi behar, eta urrengo jabeteetan ikusi behar ze gertatuko den, baina nik, bueno, Lula nik uste indartxu irtetzen dela momentatio, Lula esaten dut, bueno, ba, momentuetan behar dagoelako gobernu buru, eta, bueno, bolsonarismoak ba, urrengo lau urteetan hortan jarretxuko du, tensioa, ba hori sortzen, bueno, da, orain arte egin duen bezala.
Mestebe Ormazabal, eskerrik asko gaur goizean, gurekin irakurketa partekatzeagatik, horrengora arte.
Vale, aio.